аласыз. Башкортстаннан 80 кеше бара курултайга, алар иртәгә иртүк юлга чыга. Республика татарлары курултайга бер төп чыгыш һәм берничә тагын кешерәк чыгыш әзерләгән. Моның сәбәпләре турында Мөнир Вафин.
Алдагы елда Башкортстанда электрон университет ачылачак. Шулай дип Башкортстан президенты Рустам Хамитов ирештерде. Аның сүзләренчә, әлеге университетның максаты югары белем алган яшьләрне ортабанда укытып, дәүләт хезмәтләрендә, ширкәтләрдә эшләрлек белгеч ясау, шундый юл белән кадрларны туплау. Президент сүзләренчә, бүген Башкортстан мәктәпләрендә 430 000 укучы белем ала. Шуларның 30 000 мәктәпләрне тамамлый һәм яртысы укырга чит төбәкләргә чыгып китә. Күпчелек өлеше шунда торып та кала. Хамитов сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханнары бирү нәтиҗәсендә иң яхшы укучылар Мәскәү, Санкт-Петербург университетларына китә. Президент фикеренчә, әгәр электрон университет аша аларны тестлап, иң яхшыларын республиканың дәүләт хезмәтләренә алган очракта, бу республикадагы кадрлар мәсьәләсен хәл итәргә һәм икътисади алга китәргә булышлык итәчәк. Нуриман районында мәхкәмәдә берәү үзенә утыртмакчы булган 57 яшьлек пенсионер хатын туганнары үтерү белән янагач мәхкәмәгә биргән булган. Башта мәхкәмә янаучылардан аны акча түләтү турында карар чыгарган. Вазак ул туганнары кабат мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәч, ул карар көченнән чыгарылып, эш яңадан карала башлаган булган. Чираттагы утырыш вакытында зыян күрүче үзенә бензин сибеп утыртмакчы булган, полиция вакытында туктатып калган. Башкортстан татарлары Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар конгрессына җыена. Башкортстаннан барлыгы шәрәфле кунаклар белән 80-гә якын кеше 6 декабрь иртән юлга чыга. Республика татарлары ягыннан конгресста Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Римма Үтәшева чыгыш ясар дип көтелә. Римма Үтәшева татар җәмәгатьчелеге вәкилләренә чыгышының өлгесен укып ишеттергәннән соң, ул йомшак дип табылып, аны әзерләү өчен редакция төркеме оештырылган иде. Чыгышны әзерләүче редакция төркеме проблемаларны үстәргә тәкъдим итсә дә, ул аның белән килешми, искечә калдырган. Шулай дип Үтәшеваның чыгышын соңгы тыңлауда катнашкан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтиров ирештерде. Аның сүзләренчә, ул чыгыш йомшак булу сәбәпле секцияләрдә булса да ясар өчен чыгышлар әзерләнә. Шуларның берсен татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин әзерләгән. Шунысы да мәгълүм, инде секцияләрдә Башкортстаннан кемнәрнең чыгыш ясаячагы да билгеләнгән. Алар Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галәмов һәм Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримовлар. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышында ул чыгышларында йомшак булачагы фаразланды. Конгресста 2 кеше Башкортстан проблемаларын күтәреп сүз алырга җыена. Берсе азатлык тыңлаучыларына яхшы таныш милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Кәрим Яушев һәм икенчесе ТИЮ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин. Без Айрат Гыниятуллиннан әгәр сүз алу мөмкинчелеге булса, ниләр сөйләргә җыенуын белештек.
Республика Татарстан һәм Башкортстан төзелгәндә, бу бит инде 1919 елны Башкортстан төзелә, 1920 елны Татарстан төзелә. Менә алар арасында буферный зона булып Уфа губерниясе кала. Һәм Татарстан төзелгән постановлениедә анда әйтелгән Уфа губерниясен кайда кушарга дигән сорау туа бит инде. Шуны бу мәсьәләне чишү өчен референдум үткәреләчәк диелгән. Һәм бу постановлениене Ленин белән Калинин подписа иткәннәр. Менә бу бит инде компактны яшәгән бер халыкны икегә кисеп, аның берсендә генә Татар Республикасы ясап, икенчесен соңыннан 22 елны Башкортстанга кушып куеп, менә татарны бетерү империя политикасы.
Айрат Гыниятуллин, Башкортстан татарлары проблемаларын курултайда телгә алып кына узарга була, чөнки аларны конгресс хәл итми, алары безнең эш ди. Аның сүзләренчә, федераль проблемалар мөһимрәк, ушуларның берсе субъектларны бирелендерү мәсьәләсендә дә позициясын белдерергә җыена.
Конгрессның төп максаты татар халкын берләштерү. Менә бу күзлектән чыгып караган вакытта, менә бу Башкортстанда яшәгән татарны, ул инде Башкортстанның көнбатыш өлешен тәшкил итә, аны референдум үткәреп Татарстанга кушарга кирәк. Чөнки Россиядә бүгенге көндә сүз куертыла регионнарны, субъектларны зурайту турында. Һәм ул процесс бара да инде. Менә урыс шовинистларының сүзләренә караганда, планнар бар. Татарстанга Ульян өлкәсен һәм Киров өлкәләрен кушарга диләр. Менә мин нәрсә дип әйтер идем? Башта әле татарларны кушарга кирәк. Бу Башкортстандагы татарларны бер республика ясарга кирәк аларны.
Гыниятуллин Русия демократик ил дип атала. Әгәр шулай икән, субъектларны берләштергәндә Татарстанга чиктәш өлкә республикаларының татар районнарын кушканда бик яхшы булыр иде ди.
Менә бу ни өчен бүгенге көндә ул бик актуаль булып тора. Чөнки менә Башкортстанда татарны бетерү политикасы бик каты бара бит инде. Менә нинди генә статистиканы китермәсәк тә, татарга ул мәнфәгатьләрен күзәтми. Менә алайга да шундый проблеманы. Телевидениеда татарлар өчен Башкортстанда тапшырулар юк. Ул атнага 20-25 минут. Шул ук вакытта телевидениедан 70% передач ул 100 сәгатьтән артык бер атнага ул башкортча бара. Перепис вакытында безне татарларны башкорт дип язалар. Радио, телевидениядан сез башкортлар, сез башкортлар дип менә шушындый нинап баралар. Менә бу халыкны бетерү процессы бара. Моның турында безгә ныклап уйлашырга һәм халык менә шушы ике республикада яшәгән татар менә бу проблеманы күтәреп чыгып, без моны үз тормышка ашырырга тиешбез.
Айрат Гыниятуллин Татар башкорт мәсьәләләрен чишүнең иң яхшы юлы гомумән ике республиканы кушу булыр иде ди.
Башкортка, татарга менә сугышып ятырга ярамый Башкортстанда. Бу ике халык мәнфәгатендә күз алдында тота. Монда инде күп мисаллар китерергә була бит инде. Менә ул җир шарында шундый процесслар бит инде алар булып торганнар. Һәм бүген көндә дә бар. Менә ике Германия бар иде, алар кушылды. Ике Вьетнам бар иде, алар кушылды. Ике Корея, алар кушылырга хыяллана бит инде. Һәм башкалар. Менә бу милләтләрне дәүләтләр бит инде милли дәүләтләр инде алар. Шуның өчен милли дәүләтләр генә халыкларның ихтиярларын тормышка ашыра алалар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Азат Радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.